It's time for Disrupt, brought to you by Evo Demi, with No Man, and also 94.8 DJ FM Surabaya.
Hai hai hai, Disrupt is back! Masih barengan sama Rizka, dan kali ini siapa lagi ya yang bakal kita ajak ngobrol? Kalau biasanya Rizka ditemenin sama Kak Erik dari Evo Demi, kali ini ada Kak Gama nih. Dan our special guest pastinya ada Ryan dari Konvo Asia. Siapa sih Ryan? Dan apa sih Konvo Asia? Check this out!
Evo Demi, with the Nomad, and DJ FM Surabaya, on Disrupt.
Yes, Radio 94.8 DJ FM. Welcome back to Muda Beda. Dan hari ini Rizka kedatangan Ryan dari Konvo Asia, dan juga ada Kakak Gema. Kakak Gema sih ya, Gema, bukan Gema ya, Gama. Oke. Kelihatannya gedenya ya. Gema dari Evo Demi. Oke, kita bakal tanya dulu nih ke Ryan. As we know, Ryan ini adalah CEO dan founder dari Konvo Asia. Sebelum kita tanya tentang Ryan, ya kira-kira Konvo Asia ini apa sih, Ryan?
Untuk belajar bahasa Inggris. Dan tagline kita sebenarnya simple sih, your conversation buddy.
Oh.
Gitu. Jadi kita ini bermulanya sebenarnya gini loh. Sebenarnya kita ini kan saya punya kursus bahasa Inggris dulunya. Sampai sekarang sih.
Oke. Okay.
Dan keluhan pertama selalu dari mereka itu bahwa mereka sudah tahu teorinya semua dan ternyata mereka masih belum bisa practice the speaking gitu.
Oh.
Dan akhirnya kita gimana ya kalau misalnya kita mikir solusinya apa gitu. Akhirnya kita mikir kekinian sekarang adalah bikin aplikasi, ya kan?
Okay.
Nah, aplikasinya ini tuh jadi kita nyambungin antara orang-orang yang pintar bahasa Inggris biar bisa have conversation sama orang-orang yang tadi tuh klien-klien yang pengen belajar bahasa Inggris. So that's Konvo.
Jadi ini sesuai dengan passion lu enggak sih?
Sesuai banget.
Sesuai banget.
Iya, jadi aku udah 6 tahun ngajar Inggris.
Wih.
Oke. Okay.
Dan biasanya siapa aja nih orang-orang yang lu ajar nih?
Dari kecil banget sampai sudah kerja sampai lebih
tua. Paling kecil umur berapa?
Paling kecil SD ada.
Oh, SD. Saya kira 2 bulan.
Enggak. Ngomongnya susah tuh, ngomongnya susah. Kayak bayi gitu ya.
Katanya oe-oe tapi ya. Hello gitu-gitu kan.
Mungkin bisa nyambung tapi gak tahu sih. Gak tahu. Jadi paling kecil SD kelas 5 aja. Karena udah gedean sih. Tapi ada yang sampai umur 60 juga ada.
Oh.
Jadi range-nya tinggi banget.
Papa sendiri, enggak ya?
Temennya papa sendiri, nah itu ya.
Oke, jadi ini unik sekali nih. Jadi yang pertama kamu mengeksplor sebuah passion yang ada dalam dirimu, dan kemudian kamu melakukan secara terus menerus. Dan even though you think big, you think global, tetapi kamu start local. Kamu mulai dari orang-orang di sekitar kamu. Oke, nice. Kira-kira nih tantangannya nih selama ini, waktu kamu sebelum memutuskan untuk aku mau bikin app aja sih gitu, sampai apa tantangannya sih?
Jadi tantangannya itu sebenarnya kan kalau aku offline course ya, itu namanya Icon by the way, sekarang jadi Konvo juga. Jadi itu susahnya itu kalau kita selama ini offline course selalu kalah sama yang punya nama, gitu kan. Dan juga selalu kalah sama yang punya face-nya itu always bule. Right? Yeah. Jadi image-nya lah. Kalau
image lu jauh dari bule bro.
Jauh bro.
Betul.
Sama putihnya doang.
Enggak, lu kuning.
Oh, kuning ya.
Putihnya.
Yeah. Jadi cuma kalah di situ sih, kalah image. Jadi gimana caranya ya gitu. Kalau misalnya orang-orang biar tahu kita gitu. Jadi susahnya di situ sih. Susahnya untuk offline course pasti kalah sama yang itu. Gitu-gitu yang udah punya nama. That's why akhirnya aku nyoba mikir gimana kalau kita rubah dikit lah gitu jalannya gitu.
Okay. Terus kan jadi pengen penasaran nih, gimana caranya akhirnya si Ryan ini punya passion di pendidikan? Apa yang ngebikin, why education? Kenapa enggak masak atau
betul.
IT atau
betul.
Apa gitu?
Betul banget Kak, soalnya gini, soalnya kalau biasanya orang paling gampang itu mau bikin usaha tuh ya paling mulai dari start makanan, dari kehidupan sehari-hari. Ini pendidikan. Pendidikan kan hasilnya gak langsung. Orang kan gak langsung bisa pintar.
Betul. Itu bagusnya dong ya. Iya betul ya. Berarti kan jangkauannya panjang gitu. Enggak. Soalnya kalau aku masak pasti semuanya gak enak gitu kan. Jadi ya. Bang masak cuma buat istri ya kan. Jadi kalau pendidikan kenapa? Karena gini sih. Kalau backgroundku sendiri. Mungkin karena dari kecil juga udah didikannya papa mama. Selalu harus Excel gitu. Kalau di kelas, di sekolah gitu. Selalu.
Excel itu kan software ini ya.
Iya maka. Itu yang
lucu ya. Lucu ya. Agak crispy ya.
Garing bro maksudnya
garing,
bro.
Okay. Garing. harus selalu excellent begitu.
Iya, betul. Iya. Jadi harus kan sampai lupa kan mau ngomong apa. Jadi harus excel gitu. Jadi dari kecil udah biasa harus jadi yang terbaik gitu kan. Jadi otomatis kalau di kelas-kelas itu otomatis aku harus belajar lebih banyak. Nah, dari situ dari pengalaman kayak gitu aku merasa punya pengetahuan lebih banyak juga. Dan dari situ akhirnya aku coba ngajar gitu tahun 2012. Tapi juga background sendiri dari papa saya sendiri, papa saya juga seorang pengajar di salah satu pendidikan non formal di Surabaya juga. Jadi
lu ngomong satu hal yang unik tuh, lu bilang non formal. Sebenarnya pendidikan tuh ada berapa jenis sih bro yang lu tahu?
Yang aku tahu ada tiga.
Oke.
Okay. Apa tuh?
Formal, informal, sama non formal.
Oke, okay, coba ceritain tuh. Formal itu pasti yang kayak sekolah gitu kan ya, yang ijazah gitu kan ya,
universitas.
Ya betul.
Berjenjang, bertingkat, punya sistematis, itu yang namanya formal.
Oke.
Okay. Kalau informal?
Kalau informal itu sebenarnya nggak ada yang namanya dalam sebuah institusi lembaga tuh nggak ada. Jadi informal itu cuma pendidikan dalam keluarga. Kamu misalnya lihat di newspaper, kamu dapat pengetahuan itu namanya informal.
Newspaper tuh koran ya?
Koran. YouTube itu juga informal.
Itu
informal gitu. Kalau yang satunya non formal itu kayak kursus-kursus. Jadi semua yang ada tulisan namanya course, English course, cooking course juga, itu juga namanya non formal.
Berarti yang sesuatu yang skill based begitu.
Betul, yang benar-benar targeted to that one thing, gitu, one skill.
Bahasa Inggrisnya, oke.
Okay. Perlu lagi nih, perlu lagi kayaknya. Tumpeng banget.
Terus akhirnya kenapa pendidikan kan ada banyak nih mata pelajarannya, ada matematika, ada science, ada social. Kenapa akhirnya memutuskan untuk oke, okay, I want to make an app yang lebih ke English gitu.
Itu sih dari pengalaman sih background. Jadi karena aku dulu sempat kebetulan dapat privilege untuk pergi ke US. Di sana aku belajar untuk college dan ya akhirnya English saya jadi improve di sana gitu. Dan dari situ juga aku bisa lebih pede, bisa lebih apa juga. Dan memang sebelumnya aku dari kecil udah les bahasa Inggris sih gitu. Dan ternyata talenta saya sih di situ gitu. Ya. Keren juga sih talentanya di situ. Kayak tahu talenta sendiri gitu. Enggak tahu.
Kalau gue pikir-pikir ya, kebanyakan orang kalau jadi entrepreneur ya, jadi seorang pengusaha, itu karena kepepet. Karena benar-benar kepepet.
Nah, itu ya.
Nah, kayaknya kalau lu enggak deh. Kalau lu benar-benar dari passion deh. Jarang banget yang kayak gitu tuh.
Enggak sih.
Mungkin lu bisa cerita sedikit tentang masa lalu lu gitu.
Oke. Okay, okay.
Kenapa lu bisa memilih suka ngajar dan mau jadi entrepreneur tuh sebenarnya apa sih?
Oke, okay, gini.
Mungkin lu bisa share dikit gitu.
Iya, yeah, jadi kan aku pulang dari US waktu itu kan. Terus
berhasil loh pulang dari US.
Wait. It's a sad story atau good story atau or happy story?
Itu mix banget sih.
Mix banget ya. Wah, berarti ini musiknya mesti disesuaikan. Iya.
Karena aku bisa nangis
nanti. EDM jadinya kalau bisa ya jadinya. Oke. Go on.
Jadi aku sebenarnya di sana cuma 3 tahun kan gitu. Mungkin enggak banyak juga yang tahu gitu. Jadi aku 3 tahun di sana but then I failed gitu kan.
You fail. Wah, sedih nih. Rizka.
Itu
musik. Musiknya mesti sedih nih berarti.
Itu jangan nyalin saya ya, Bro. Selain culture shock-nya aja.
Culture shock itu apa sih, Bro?
Jadi kayak kesana itu kayak kaget gitu loh, Bro.
Kaget.
Jadi dengan budayanya sana yang berbeda, lebih open semua gitu, lebih free semua. Jadi itu kayak benar-benar ngerubah aku gitu loh di sana. Jadi memang ada yang positif, ada yang negatif. Cuma to the point sampai aku sama sekali enggak kuliah gitu, enggak masuk kelas gitu.
Ini so sad, bentar.
Okay. Lagunya sudah loh.
bentar. Wis, gila.
Oke.
Okay. Sedih banget.
Perlu nangis enggak nih kalau
nangis? Enggak, gua aja nangis.
Nah, ya udah oke.
Bro kalau nangis. Oke gitu ya. jangan ketawa musiknya udah sedih. Ayo cepet bro, sedih.
Ya jadi gini, gitu. Enggak jelek, enggak suka banget kayak gini. Ya jadi dulu tuh
fail kan?
Ya I failed itu di jadi cuma 3 tahun di sana, kurang setahun and then aku fail satu mata kelas yang selama itu aku enggak pernah fail gitu karena dari kecil selalu di kelas selalu like number one, pokoknya top 5 lah at least gitu. Dan aku feel satu, I was depressed gitu. I was really depressed. Sampai mama papa itu dulu mikir bahwa aku udah gak ada. Aku 3 bulan gak ada news sama sekali di sana. Gak ada berita.
Bener-bener gak ngabarin siapa-siapa waktu itu?
Gak ngabarin siapapun. Dan kebetulan waktu itu kakak saya, cece saya di New York, di San Francisco gitu. Sampai cece saya dari New York harus balik ke San Francisco hanya untuk ngetuk pintu kamarku. Itu waktu itu jadi like the lowest point in my life gitu. Waktu itu gitu. Dan aku harus pulang. Aku harus pulang agar itu sampai di sini. Terus aku mulai kuliah lagi kan. Kuliah lagi.
Mulai membangun hidup lah ya.
Iya, mulai dari nol lagi gitu.
Mulai dari nol. Oh, berarti lu mulai kuliah umurnya udah agak senior dong.
Iya.
Jangan lu senior 40 kali ini.
Senior tuh tua atau gimana? Jahat banget tuh. Ya, jadi aku dulu sudah tua, enggak tua, 21 lah itu.
Oke. Okay.
Jadi aku mulai kuliah lagi, and then IT ngambilnya IT, and then abis itu selesai, terus aku mikir nih gitu, IT aku dulu sukanya bikin website, ya kan? Tapi kok aku tetap passionku kok tetap bahasa Inggris ya, gitu. Oh. Jadi aku ingat banget tahun itu tahun 2012, aku mikir aku mau kerja apa ya setelah graduate gitu, aku mau kerja apa? Terus yaudahlah, aku nyoba aja, aku nyoba buka English course. Muridnya dulu waktu cuma 3 orang dulu. Dulu cuma 3 orang, itu pun satu kelas dan itu semua teman-temanku sendiri yang udah tahu experience Inggrisku kayak gimana. Gitu. Jadi dan itu udah hancur-hancuran banget ya. Sorry yang mendengarkan Ivan Nicola. Sorry. Jadi dulu benar-benar kita nggak, aku nggak punya kurikulum, aku nggak siap apa-apa ada waktu itu. Jadi cuma
ngajar aja.
Kompetensis, oke, ajarin kompetensis kita. Jadi tipenya kayak gitu. Jadi kayak grammar tahu nggak sih, vocabulary tahu nggak. Jadi kayak semuanya nggak terstructure gitu. Dari situ akhirnya aku mulai improve ngajarin SMA SMA, dan udah ngelulusin banyak banget, udah ratusan murid udah aku lulusin semua dari Icon English Course. Sampai sekarang akhirnya kayak ini mau nyoba bikin konvo untuk startup.
Jadi waktu konvo ini jalan, lu tetap masih apa, ada semacam workshop online offline enggak, tetap ada ngajar kelas?
Masih gitu, ada offline masih. Course, ya. Yeah. Aku masih punya English Course sampai sekarang, ngajar private mostly, dan semuanya kebanyakan working people.
Oh, oke. Okay. Yeah. Akhirnya bikin konvo itu you do it by yourself atau bareng sama tim atau gimana?
Jadi gini, jadi awalnya itu aku mikir, aku memang dari background-nya IT, ya kan? Tapi enggak bisa bikin app. Ya.
Oh.
Iya kan,
IT-an.
Thank you, bro. Ini lebih IT yang itu generasi tua. Generasi tua.
Terus sakitnya itu di IT. Ya.
Di hati, bro.
Oh, di hati. Ya, oke. Okay.
Ya. Jadi jelek banget bro. Ya. Itu dari crispy. Jadi saya lupa kan ngomong lagi kan?
Ya, IT, bro.
Ya, IT, bro. Okay. Ya. Jadi aku dulu memang walaupun IT tapi enggak bisa bikin app gitu. Aku bisanya cuma bikin website kan. Ya udah, akhirnya aku nyari orang yang pintar bikin app. Dari referensi beberapa orang gitu, terutama mentor saya sendiri gitu, Pak Tri. Jadi dia ngasih saya, ini loh ada prodiginya IT gitu. Terus namanya Kevin Josal, akhirnya dia jadi CTO saya sekarang gitu. Dan kemudian saya mikir kalau cuma saya yang ngajar, cuma saya yang jadi conversation buddy, bakal kewalahan banget kan. Akhirnya aku mikir, gimana kalau aku ngerekrut orang-orang yang aku tahu pinter-pinter Inggrisnya gitu. Dari pengalamanku ngajar Inggris dan juga, karena aku ngajar sebagai dosen juga di universitas dan juga di salah satu pendidikan non formal juga yang lain. Nah itu akhirnya aku menemukan beberapa orang, aku ambil 5. Yaudah 5 namanya aku jadiin namanya Convo Buddies. Jadi mereka yang jadi temanku untuk ngajar bahasa Inggris gitu.
Jadi lebih ke pengajarnya 5 orang itu gitu ya?
Iya, 6 sama aku ya.
Waktu itu untuk pemasaran pertamanya ke orang-orang yang sudah ikut secara offline di kelasnya Ryan, atau langsung share ke secara umum?
Pertama kali sih otomatis ya pasti ke offline course-nya dulu.
Okay.
Cuma masalahnya mereka mungkin lebih suka kalau offline course karena mereka, that's why mereka milih offline course gitu kan. Cuma kalau yang secara umum aku lewat Instagram sih. Dulu pertama kali coba pakai ad-nya Instagram gitu.
Oke, okay. Karena ini sudah gak sedih, Rizka balikin lagi back sound-nya.
Oh iya, oke. Ya. Oh, dari tadi masih lagi sedih ya.
Terus lagi gue pengen ngetes nih, lu bener-bener bisa bahasa Inggris gak sih sebenarnya?
Iya,
ngomong aja bahasa
Inggris. Kayak misalnya Rizka orang-orang biasa seperti yang Ryan bilang, orang-orang biasa lebih percaya dengan yang mukanya bule. Karena sudah pasti pronunciation-nya benar, ya kan? Ngomongnya benar, tapi kalau misalnya Ryan... Gimana nih bahasa Inggrisnya?
Oke, coba tes dikit bro. Okay, coba lo misalnya kasih tahu apa, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa normal yang lo bisa share gitu, orang-orang selalu lakukan. Tapi kemudian lo tahu benernya kayak gini gitu. Coba.
Oke, okay, misalnya aja deh, pronunciation ya.
Pronunciation. Apa tuh pronunciation, bro?
Pronunciation tuh apa ya lo?
Itu cara melafalkan, cara ngomongnya.
Cara ngomongnya gitu.
Oke, bro.
Misalnya itu bahasa Indonesianya kan ada analisis gitu, analisa. Itu biasanya kalau orang sini selalu ngomongnya tuh gimana coba?
Analyze
itu kalau kata kerjanya kan, verbnya kan. Kalau kata bendanya?
Analysis.
Selalu ngomongnya analysis gitu kan. Sebenarnya
benar kan bro?
Salah bro.
Salah harusnya apa bro?
Harusnya analysis.
Wih, gila.
Banyak banget yang bilang kalau analysis, harusnya analysis gitu.
Analysis.
Terus kemudian itu, yang tau gak yang itu, Lara Croft, tau ya?
Lara Croft.
Tau ya Lara Croft ya?
Apa tuh?
Yang itu yang film.
Film.
Yang kalau orang sini ngomong, orang sini ngomongnya
nonton YouTube.
Kasian banget bro.
Kayak film terakhir yang kita tonton itu ini deh, apa Superman versus Batman deh.
Iya, lu terakhir yang gue nonton.
Beginian loh bro. Jadi ada tuh yang namanya kayak di orang Indonesia sebenarnya Tom Raider, tau gak sih?
Oh, yeah.
Tom Raider. Nah,
itu kan ngaco banget tuh apa lafalnya.
Emang Tom Raider, bro.
Bukan Tom Raider, bro.
Harusnya apa?
Harusnya Tom.
Nah, gitu kan. Oh, Tom.
Yeah, it's Tom, not Tom.
Oh.
Orang sih ngomongnya Tom gitu, harusnya Tom. Jadi Tomb, jadi sebenarnya kalau di kalau
Tomb,
di
Tomb Raider apa
Tomb Raider.
Tomb Raider.
Iya, yeah, harusnya kan dari TOM lah kalau di dictionary itu gitu, TOM jadi Tomb gitu.
Oke. Okay. Hmm. Ini menarik. Rizka jadi pengen tahu lebih lanjut tentang Konvo Asia, tentang gimana Ryan akhirnya struggle dengan Konvo Asia. Pasti ada momen-momen yang bikin ngedown mungkin. Yeah. Pasti kayak untuk bikin usaha pasti ada momen kayak gitu ya, Gama ya.
Betul.
Kebanyakan orang jadi entrepreneur karena kepepet, iya enggak? Tapi Ryan punya cerita yang beda nih. 3 tahun di US dan mengakui dia failed karena culture shock. Plus dia pernah failed satu kelas nih para muda waktu kuliahnya kurang setahun, yang akhirnya ngebikin dia langsung depressed. Tapi karena hidup gak berhenti sampai di situ, akhirnya dia balik ke Indonesia, memulai lagi semuanya dari awal di sini. Dan disinilah dia sekarang, di depannya Rizka, tetap bergerak untuk jadi orang yang punya manfaat buat orang lain. Hmm, ini bukti nih para muda, kalau roda kehidupan emang berputar ya.
Ivo Demi, with the Nomad, and DJ FM Surabaya, on this one.
Yang lima sesuai di Union for Pioneer di JFA masih di Muda Beda dan masih sama Ryan dan juga Gama pastinya. Kita lagi ngobrolin tentang startupnya Gama. Ryan. Salah ya? Mirip sih loh.
Gama dan Ryan mirip ya.
Kurusan
apa bedanya size-nya aja. Gua ya, XL, lo L.
Sama kacamata ya, kita kan trio glasses.
Betul.
20.
Jadi kita bakal ngobrolin tentang startupnya Ryan yang bergerak di bidang pendidikan, lebih tepatnya lebih ke English ya. Kenapa kalau cuma bahasa Inggris, apakah nanti akan ada rencana untuk menambah bahasa-bahasa asing lain atau gimana nih untuk Konvo Asia?
Jadi sebenarnya planku dari awal itu harusnya itu memang cuma buat English kan, tapi sebenarnya my dream itu harusnya punya sekolah. Jadi sekolahnya itu sekolah nanti non formal, hanya untuk language. Jadi ada English, Mandarin, Japanese kayak gitu. Jadi aku pingin punya satu tempat gitu khusus untuk belajar bahasa.
Offline atau online bro?
Yang itu offline bro. Jadi aku benar-benar itu kayak dreamku dari lama sih gitu. Karena aku merasa bahwa selama ini orang selalu keluar negeri hanya untuk belajar bahasa gitu kan. Dan mereka memang cepat banget belajar bahasanya karena mereka diekspos tiap hari sama bahasa itu kan. Jadi aku pengennya nanti punya dream someday, nanti aku punya sekolah di mana nanti mereka harus mau nggak mau di sana selama beberapa bulan hanya untuk belajar bahasa. Hopefully it works.
Wow. Nah, honestly ya, kalau gue lihat-lihat ya, kalau gue lihat ke di Surabaya aja, yang namanya kursus bahasa Inggris tuh banyak banget bro, banyak.
Tiap
banget.
Surabaya Barat ada sendiri, Surabaya Utara ada sendiri, Surabaya Selatan, apalagi yang dua huruf itu kan.
Ya betul, yang dua huruf itu ya betul kan. Nah, bayangkan kalau gue calon customer, kenapa sih gue harus milih elu dan gue nggak bingkil nggak dan gue nggak milih yang dua huruf itu gitu loh.
Soalnya gue ganteng itu satu. Enggak
bro. Kan gue lebih ganteng bro. Iya. Agak susah kalau
ini bro.
Iya berdasarkan kegantengan doang. Oke.
Enggak, jadi kalau aku sih aku percaya banget sama my quality gitu. Kualitas aku percaya banget. Dan aku orangnya perfectionist. Jadi kalau aku perfectionist otomatis ya pasti aku bakal give my best gitu, soal kasih yang terbaik. Dan punya aku ini fleksibel gitu. Dan selama ini aku jujur ya, jadi sama yang itu aku pernah beberapa muridku pernah mau nyoba di yang dua huruf gitu kan. Setelah les dari aku gitu, setelah di English courseku. Dan masalahnya adalah gini, mereka cuma butuh sertifikasinya kan, sedangkan di punya aku belum ada gitu.
Iya.
Dan waktu kesana ternyata mereka nggak dapet kelas gitu, mereka nggak dapet kelas kenapa? Karena it's too advanced. Gitu. Dan aku merasa keren juga ya gitu, ternyata bisa juga gitu. Dan mereka memang punya standar, I know, mereka standarnya bagus banget. Cuma mungkin kalau aku bilang aku bisa lebih fleksibel dari mereka gitu. Aku tahu kelemahan kalian, aku tahu weakness-weaknessnya murid-muridku. Jadi aku tahu di mana yang aku harus enhance thing di mana.
Wah, lu bilang lu tahu, lu kenal, berarti lu benar-benar ini satu kursus yang menekankan pada relationship based ya.
Personal. Very personal ya.
Very personal. Itu sih bisa kalau offline, kalau online gimana, bro?
Nah, kebetulan banget kan Konvo Asia ini kan kita benar-benar speaking kan for 20 minutes. Kita 20 menit ngobrol terus pokoknya.
Jadi kayak bentuknya gimana sih kalau misalnya gue login di Konvo nih ya. Terus abis itu gimana nih, bro?
Setelah login kan keliat tuh ada body-bodynya banyak tuh, ada 6. Sekarang maksudnya ada 6 ya. Sebelum dari topik.
Nah, tapi ini otak gue nih agak enggak Pentium nih. Buddy itu apa sih?
Buddy itu ya tadi tuh, jadi nemu orang yang ngajar bahasa Inggris itu, namanya Convo Buddy.
Oh, jadi pengajar, fasilitator
ya, gitu ya. Iya, kan okay. Temen artinya ya, kita kan cuma conversation buddy aja, temen. Jadi kita bisa milih buddy-nya, kalau misalnya merasa, oh yang ini cantik, yang ini ganteng, yaudah pilih itu gitu misalnya. Tapi juga dari topik gitu, kalau dari topiknya sendiri, kita topiknya macam-macam, ada kayak food misalnya, music, atau TV show. Kita bisa selama 20 menit ngobrolnya hanya tentang itu gitu. Kalau misalnya sukanya ngomong tentang TV show, ya udah ngomong aja TV show sama buddy yang nanti direkomendasiin sama Convo app-nya sendiri gitu. Jadi buddy yang mana nih yang suka sama TV show? Ya udah yang ini. Learn English yang mana? Ini gitu. Jadi bisa di pairing sama
itu sama yang Convo buddy. Ngobrolnya secara live atau gimana nih?
Rizka iya, masih ngobrolnya live. Ngobrolnya benar-benar langsung ngomong. Jadi kita scheduling every day, ada schedule-nya dan schedule-nya juga dari dalamnya aplikasinya juga. Gitu. Setelah di schedule kemudian pasti otomatis confirm karena kita sudah dari availability-nya punya buddy. Ya udah tinggal nanti ngobrol besok.
Oh, jadi kayak beberapa app sekarang yang ikut nyanyi bareng atau yang ikut lip sync bareng gitu ternyata yeah. Dan kalau ini lo adalah live ngobrol untuk bahasa ngobrol Inggris. Bahasa Inggris gitu.
Betul, yes.
Oh,
betul.
Nice. Pantesan Rizka, itu tadi ada schedule-nya kan, yeah. Untungnya. Karena Rizka mikir nih, kalau gak ada schedule, tiba-tiba ada yang pengen ngobrol jam 2 pagi gitu. Gimana?
Iya, betul. Gak bisa ya kan?
Gak bisa ya, emang sudah ada schedule yang di-lock-lock sendiri gitu kan?
Betul. Dan okay. Tapi nanti, memang kedepannya aku udah beberapa ada network juga yang di luar negeri juga, bisa aku pakai. Nah, nanti kan jamnya bisa tuh, jam 2 pagi, disana kan jam 3 malam mungkin atau apa.
Yeah.
Mantap. Ini jadi secara skala kualitas ya kalau kita lihat dari teori startup ya. Startup itu kan yang bedanya dengan UMKM kan startup itu kan punya kemampuan skalabilitas jadi bisa di scale sampai seluruh dunia gitu lah. Ya. Dan lu ternyata punya metode seperti ini. Tapi kan kalau dengan skala itu kan pasti butuh capital, bro, butuh modal. Dengan adanya skala yang maksudnya kalau lu mau memperbesar banyaknya buddies gitu gimana nih? Apa mereka sistem gratis, volunteer atau bayar atau gimana, bro?
Kalau selama ini sih kita pakai sistem komisi sih ya. Kalau untuk buddies-nya sendiri gitu. Jadi kalau mereka di schedule sama orang ya udah mereka dapat duitnya gitu. Dan memang kita udah mikirin ke depannya mau gimana ya, sebenarnya sudah ada plan-nya. Jadi plan-nya nanti itu kita bukan hanya ngasih dari kita sendiri ngajar, tapi juga kita bakal rekrut orang dari orang yang mau mereka apply untuk jadi buddies juga. Jadi kita jadi semacam kayak marketplace gitu nanti endingnya gitu. Jadi buddies-nya dari orang lain juga, mungkin dari orang luar negeri atau mana. That's why namanya Convo Asia bukan Convo Indonesia. Tapi kita dari Indonesia ya kan. Jadi nanti dari situ dari semua orang siapapun yang mau apply jadi buddies ya go ahead. Nanti biar orang lain juga yang mau diajar ya udah penyambungan juga silahkan.
Gitu. Gue pengen tahu nih secara data statistik ya. Lu tahu nggak kira-kira orang yang butuh skala market size lu berapa sih? Jadi besarnya pangsa pasar lu itu berapa sih sebenarnya?
Kalau market validation ya, kalau aku kenapa sih aku benar-benar mau nyoba sih ini Convo Asia gitu. Jadi aku setelah aku lihat-lihat tuh dari di Indonesia sendiri ya akhir tahun lalu tuh dia 19.000 ada offline courses, English course, itu salah satunya otomatis. Yeah. Jadi 19.000 courses itu tadi dari 70 skill yang berbeda-beda. Dan 4.580-an itu English course. Gitu. Jadi 25% itu memang orang pengin belajar bahasa Inggris gitu, 25%. Dan itu sudah jutaan orang yang memang dalam di tempat kursus yang 4.580 tadi itu gitu. Jadi it validates my idea gitu. Jadi market validation-nya udah jelas gitu. Okay, 25% is very huge.
Nah, kalau tadi lu bilang ya kalau apa orang mau apa tinggal download gratis enggak sih atau bayar?
Gratis. Downloadnya ya? Gratis.
Downloadnya gratis.
Terus harus sign up enggak? Harus sign up gitu enggak?
Harus sign up.
Berarti sign up jadi member gitu kan?
Betul.
Tapi terus lu ada model ini enggak? Profit modelnya enggak?
Ada, of course. Kalau enggak terus dapat duit dari mana?
Berarti ada member, ada juga
customer.
Customer. Bedanya apa tuh member sama customer?
Jadi kalau misalnya kalian sign up, ya udah sign up kan, nanti otomatis dapat email atau automatic email dari kita. Terus kalau udah login ya udah masuk, dapat free trial dulu.
Jadi free trial for
cuma berapa? Sekali sih. Iya.
Oke.
Cuma buat ngetes sama kita gitu loh. Kalau misalnya benar-benar memastikan kita benar-benar bisa enggak sih bahasa Inggris gitu atau benar-benar bisa jadi conversation buddy enggak sih? Ya udah kita kasih free trial dulu gitu. Bisa di schedule langsung. Nah, kalau sudah itu ya dan kita kalian harus beli Convo coin. Jadi profit menurut kita pakai coins. Satu coin itu nanti bisa buat satu sesi sama kita gitu.
Ini kompleks banget ya. Ternyata tidak segampang kalau lu buka cuma kursus bahasa Inggris di biasa aja. Nah, sekarang gini deh, kalau misalnya lu sekarang punya map ya, map peta kompetitor lu banyak sekali
nah,
gitu.
Itu salah satu yang harus katanya ini.
Apa gimana? Sok atuh.
Jadi ini kan soalnya selama ini kan juga tahu ada beberapa app yang juga bergerak di bidang bahasa gitu kan. Kira-kira apa sih yang membedakan antara Convo Asia dengan yang lain? Nilai plusnya why I have to use Convo?
Okay, jadi aku udah browsing-browsing lah, tentu ya, pasti ya. Pasti aku udah browsing lah, nggak mungkin nggak browsing dulu gitu.
Iya.
Aku udah ngecek-ngecek kompetitor semua. Ini nggak boleh sebut nama kan ya?
Oh, nggak usah.
Nggak, jangan.
Tapi nggak mau diundang di sini mereka loh.
Siapa tahu gua kompetitor lu.
Iya. Terus? Jadi banyak banget dari mereka tuh sebenarnya mereka bukan kayak live speaking gitu, nggak ada kayak live session, nggak ada. Jadi kebanyakan dari mereka itu malah content based. Jadi mereka ngasih konten, kita one way conversation, lebih ke one way conversation lah, I would say. Jadi mereka bakal kayak kita di aplikasinya tuh bisa belajar tenses lah, belajar prepositions kayak gitu. Jadi tapi dari kita sendiri, kontennya dikasih dari mereka. It keeps updating gitu. Nah kalau saya sendiri sih, aku udah ngecek juga di bukan hanya di Surabaya sih. Aku sempat pergi kemarin hari, kita mau patenin ini Convasia. Terus kita tanya nih sama orangnya yang di satu atap itu kan ya, untuk yang legalitasnya Konvo. Aku tanya, ini bisnis kayak gini ada gak sih yang di sini gitu? Terus si orangnya kebingungan gitu, karena belum ada ternyata. Benar, dia belum ada yang benar-benar kayak gini gitu.
Oh.
Jadi fully live session with people gitu, yang benar-benar ngajar bahasa. Jadi kayak banyak, kalau yang live hanya untuk ya yang lain gitu kan. Cuma kalau untuk live yang benar-benar ngajar bahasa Inggris baru-baru pertama kali sih. Jadi unik lah aku bilang gitu.
Okay. Buat para muda yang mau tanya, dan mungkin dari kamu ya ada yang lagi dengerin, kita sedang live di @wethenomad, WETHENOMAD. Jadi kamu bisa lihat kayak gimana sih tampangnya Rizka, tampangnya kedua pria ini, bisa kamu lihat di WETHENOMAD. Dan sekarang kamu bisa place pertanyaan di situ ya, tinggal dikasih tahu aja pengen tanya apa. Anyway, ada salah satu temennya Rizka yang tanya nih. Tadi kan soalnya Rizka udah sempat bahas kan tentang masa down-nya Konvo yang paling susah menurut Ryan selama ngebangun Konvo dari tahun berapa?
Barusan sih, kita benar-benar baru start up.
Katanya udah 6 tahun.
Itu English course-nya.
Oh, bro. English course-nya. Oke.
Ya.
Kaget loh.
Kira-kira dari berapa bulan berarti sekarang?
Dari April, 16 April.
Okay, berarti 3 bulan. About 3 months.
Yeah, 3 months, yeah.
Itu kira-kira apa yang paling menantang menurut Ryan?
Ada sih. Apa? Jadi ini menarik sih menurut aku ya. Uh-huh. Aku kan memang pertama kali waktu bikin startup, aku merasa punya kapabilitas, dan juga aku merasa juga orang-orang yang aku rekrut semuanya bagus-bagus semua. Dan ekspektasiku tentu pasti tinggi banget kan, gitu. Ekspektasiku pasti, wah ini aku tunjukin ke umum pasti langsung orang-orang suka semua, gitu. Ternyata waktu aku floorin ke umum, waktu aku kasih ke orang banyak, animonya nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu besar. Oh kaget gitu.
Baik, traction-nya nggak terlalu bagus.
Iya gitu, kaget, ya. Oh kaget banget.
Iya, soalnya pendidikan tuh kayak gitu, pendidikan bisnis pendidikan di mana-mana tuh nggak langsung membuahkan dibanding kalau lu jual gorengan.
Gorengan aja kalau gitu bro ya.
Iya, gorengan aja.
Ya udah, terus kita lah. Nah tapi untung waktu itu gini, aku ketemu sama salah satu orang mentor nih di tempat kuliah, dia bilang kayak gini, ini Rico namanya, dia yang punya itu plazakamer.com. Nah jadi dia bilang kayak gini sama aku. Aku kan jelasin nih, Konvo ini gini, terus dia bilang, siapa lu, dia bilang gitu. Kaget kan?
Oh bener-bener kayak tampar gitu.
Kaget
bro.
Kaget kan itu, siapa lu, ya bener sih siapa gue. Iya, siapa aku ya gitu. Jadi aku mikir, memang kamu merasa kamu pintar gitu, merasa kamu tuh bisa bahasa Inggris, tapi gak semua orang tahu itu gitu loh.
Iya.
Gak semua orang aware bahwa kamu tuh bisa bahasa Inggris gitu. Terus gimana caranya, kalau kamu cuma langsung tahu-tahu bukain yang namanya Konvo, orang suruh bayar, gak mungkin gitu. Kan orang otomatis bayar dulu kan gitu. Yeah, jadi dia bilang, udahlah kamu funneling dulu, raise awareness dulu.
Apa tuh funneling bro?
Jadi ngumpulin dulu orang-orang di kayak sebuah wadah gitu, dan dikomporin dulu lah kayak gitu. Dikomporin dulu, dikasih tahu bahwa kita ini punya capability lah apa, baru nanti dari
test
mereka
market dulu lah ya.
Iya kayak gitu, semacam kayak gitu. Makanya kita kasih free trial juga gitu kan. Tapi ternyata yang bakalan bekerja itu menurut dia raise awarenessnya dari promotion dari Instagram gitu. Tapi kita harus bikin sesuatu yang berbeda dulu. Makanya sekarang kita konvo bikinnya konten dulu. Bikin konten-konten di Instagram sama di social media gitu.
Jadi supaya mereka aware dulu ya kalau ada yang namanya konvo nih.
Betul.
Gitu.
Dan orang-orangnya seperti ini loh kayak gitu.
Oke.
Nah, gue mau ngetes nih. Gue orangnya pada dasarnya curigaan, bro.
Okay, bro.
Benar,
gak
iya.
Gampang
percaya kalau misalnya lu mampu enggak sih dia tadi lu ngomong lu capable gini lah. Anggaplah gue ini seseorang yang lu mesti lu ngomong bahasa Inggris bikin gue kelepak-kelepak lah. Lu punya istri kan? Ya, udah menikah, udah punya anak lagi ya.
Iya.
Nah, istri lu namanya?
Nancy.
Gua bakal jadi Nancy nih ya. Gua bakal jadi Nancy. Tugas lu adalah ngomong bahasa Inggris bikin gua kelepak-kelepak, bro. Sampai Ya, either lu bikin gua kelapa-kelapa atau muntah.
Kagama beda ubah suara dulu.
Oh, oke.
Kayak staffnya malu ya.
Terlalu malu sih.
Terus coba
gimana sih? Aku tutup mata dulu aja ya.
Oke.
Ntar aku yang muntah, ntar aku yang muntah bukan dia.
Gue ganteng ya, bukan cantik bro.
Iya, itu bro.
Ntar gue rubah sih.
Aku juga ganteng, bukan cantik bro.
Halo, oke, sok. Sok atuh.
Oke. Coba ya.
Oke.
Tepat berhasil.
Ya,
kalau berhasil tapi jangan suka sama aku beneran. Enggak.
Ini tekniknya apa ya? Tekniknya namanya pick up line.
Ya, pick up line.
Oh, pick up line. Artinya apa pick up line artinya, bro?
Pick up line itu artinya intinya ya buat flirting, buat ngerayu lah.
Buat rayu gitu. Jadi satu kalimat yang lo katakan begitu, satu atau dua kalimatnya udah langsung bikin instan kelepek-kelepek gitu ya.
Tapi biasanya cici-cici gitu, bro.
Cici itu apa? Keju, bro.
Iya, berkeju.
Ternyata berkeju ya. Bener
banget,
agak enek kalau keju.
Oh
iya, mulai.
Iya sih, ini mikir apa ya gitu.
Ayo.
Aku tutup mata dulu aja.
Oke.
Nancy.
Yes.
Can I follow you home?
Follow me? What for?
Yeah, because my parents always told me to follow my dreams.
Gue nggak bisa.
Terus kan reset dikit ya buat para muda yang nggak tahu tadi itu sebenarnya ngapain sih, flirt apaan sih gitu. Jadi si Ryan tadi tuh bilang coba menggoda gitu kan. Nancy, boleh mau nggak kamu ikut ke rumah ya?
Iya. Apa ke?
Oke, ikutin kamu boleh nggak lo? Kenapa ngikutin aku gitu kan? Emang kamu chief atau apa gitu enggak kan? Terus si Ryan ini bilang, karena kata orang tua aku harus mengikuti mimpi aku, cie.
Gila, itu sampai mau muntah gak sih? Udah, itu beneran muntah itu. Oke lagi dong ya.
Again, I'm not. It's not enough.
Come on.
Oke.
Okay. One more.
Ini ada klise tapi udah lah.
Oke. Okay, ya.
Okay. Biar nggak terlalu muntah lah.
Oke.
Hey, Nancy, is your dad a baker?
Is my dad a baker?
Yeah, is your dad a baker, Nancy?
I don't think so. Why?
Well, because you're such a sweetie pie.
Such a sweetie pie.
Can we stop this?
Tapi Rizka beneran loh, yang bikin Rizka gede-gede adalah si Ryan beneran gak mau lihat gambar.
Iya, bener-bener tutup
bisa,
mata.
Bisa enek bro.
Oke, kita udah seru-seruin dikit sama Ryan. Dan kita udah tes kemampuannya Ryan kayak gimana ya di Inggris. Emang dari pronunciation-nya udah ketara banget nih. Beda sama Rizka yang masih Surabaya gitu kan, yang masih medok banget.
Sekarang tuh semuanya online. Gak cuman seru-seruan duet karaoke aja yang bisa di-onlinein. Tapi, Konvo Asia juga punya sistem online untuk ngobrol bareng pengajarnya. Ini pengajarnya bisa diajak sekalian karaoke online juga gak ya? Jadi penasaran deh.
Stay tuned for this one. Live on the air at 94.8 DJ FM Surabaya. Every Saturday, 3 until 4 p.m.
Radio Nemen 4.8 DJ FM masih barengan sama Rizka di Muda Beda dan ada Ryan dan juga Gama para muda.
Yo.
Hello.
Ya, ini adalah Disrupt episode ke-4.
Betul.
Bener ya?
Benar.
Sejauh ini kita sudah seru-seruan banget sama para guest kita yang datang ke sini. Dan supaya makin seru, kita mau coba untuk bacain beberapa pertanyaan yang sudah datang. Yang sudah masuk.
Oke,
okay, first question.
Ya, pertanyaan pertama.
Bro, kayak quiz gitu, bro.
Yeah, bro, mengapa namanya Konvo Asia bukan Konvo English?
Oke. Okay. Jadi, mulainya gini deh. Awalnya aku mikir memang pertama kenapa enggak Konvo English ya, yeah, gitu. Sedangkan tagline ku tapi your conversation buddy. Nah, aku enggak mau ngelimit Konvo ini hanya untuk bahasa Inggris gitu.
Oh, okay.
Itu awalnya. Jadi enggak mau ngelimit Konvo hanya untuk bahasa Inggris. Karena aku nanti kedepannya mau bahasa lain-lain juga. Karena
tagline kita. Cinta.
Betul, bisa bahasa kalbu juga.
Betul.
Iya, betul. Apa sih? Jadi,
itu skill bro.
Okay. Iya, soft skill banget
soft
tuh.
Soft skill banget.
Terus? Soft banget.
Jadi itu, cuman itu aja?
Iya, jadi Jadi pokoknya dia nggak mau limit konvo hanya sebagai konvo English. Aku mau konvo ini lebih global.
Jadi pertanyaan jadi berkembang nih dari Rizkanya ya. Oke, katanya kan mau go to international gitu kan. Kenapa pakai nama Asia? Kenapa nggak international atau apa gitu?
Konvo world.
Konvo, jelek banget.
Universe.
Konvo universe. Gede banget. Nggak, jadi aku mau tetap punya identitasku sendiri juga gitu. Okay. Bahwa kita ini Asian gitu.
Bukan bule
gitu. Bukan bule, kita bukan bule gitu. Bukan banget.
Tapi kalau bule mau jadi badis bisa dong.
Bisa sih. Bisa, tapi kan kita tetap home base-nya di Asia. Kita benar-benar pengen.
Jadi jangan pernah lupa identitasmu.
Apa rootmu gitu. Akarmu
itu apa root?
Akar bro.
Akar. Oh. Oke. Okay.
Yang next question, okay. coba ada
yang
ada
pertanyaan lagi. Kedua nih, apa yang kamu pikirkan mengenai gue bahasa Inggris aja ya. What do you think about kampung Inggris phenomenon?
Kampung Inggris. Yeah, wait, do you have to answer in English right now?
Indo lah bro.
Indo bro. Ya. Mungkin lu nanya nya bahasa Inggris bro. Namanya kayak tertantang gitu kan. Ya, kampung Inggris yang aku tahu ya, yang aku tahu kampung Inggris kan jadi kayak dia punya program untuk belajar bahasa Inggris kayak di-expose sama bahasa Inggris selama liburan sekolah kalau yang aku tanya gitu kan.
Bagus dong.
Bagus banget. Nah, seperti yang aku tadi bilang tadi, goalku memang kan punya sesuatu kayak gitu sebenarnya gitu. Goalku tuh sebenarnya pingin punya tempat di mana aku bisa expose mereka dalam satu bahasa atau dua bahasa, tiga bahasa, di mana mereka harus memakai bahasa tiap hari. Ya mirip-mirip aja sebenarnya sama kamu Inggris di situ gitu. Cuma mungkin punya aku nanti bakal lebih lama. Jadi instead of cuma di liburan semester aja, tapi memang benar-benar sekolah gitu.
Tiap hari gitu ya.
Benar-benar kayak sekolah
gitu. Jadi mengisi keseharianmu begitu ya.
Iya, jadi kampung Inggris sebenarnya idenya bagus banget gitu, kampung Inggris.
Oh, oke. Okay. Itu kayak dream-nya konvo next maunya dibuin seperti itu gitu ya. Kalau gitu terus kan mau tanya tentang sekarang ini Bali baru-baru banget merintisnya. Yeah. Sejauh ini untuk proses marketingnya Konvo Asia sudah seperti apa?
Kebanyakan dari kalau aku sendiri sih kita social media pasti ya, Instagram gitu, Facebook. Cuma kita setiap minggu kita mastiin selalu punya konten pokoknya. Jadi gitu, selalu punya konten Instagram ngajarin orang bahasa Inggris. Dan kadang juga nggak ngajarin juga sih, misalnya kayak random objects you find on the beach kayak gitu misalnya. Jadi kayak ngajarin orang vocabulary kayak gitu. Jadi lebih ke sekarang untuk raise awareness aja sih. Marketingnya for now kayak gitu.
Lalu ngomong
sampai soal berapa bulan nanti mau raise awareness?
Kita sebenarnya pinginnya tuh paling nggak follower kita udah reach a certain amount gitu, certain number dulu. Gitu. Jadi baru nanti mungkin kita bakal kedepannya ngomongin mereka bahwa hey, you know what, we have fun vote gitu. Gitu. Jadi for now masih awareness dulu deh.
Jadi ngajarin orang
bagi-bagi
konten lah ya.
Betul, bagi-bagi konten.
Hadiah begitu ya.
Iya, oke.
Nah, lu ngomong soal vocabulary nih, gue pengen ngetes lu nih. Soalnya gue ada
tes
berapa.
Tes mulu ya, Bapak.
Iya, kan lu.
Aku udah kayak di mana sekolah gitu ya.
Soalnya gue rada-rada gatel nih selama ini. Antara perdebatan.
Dong, iya. Kalau gatel, gimana? Apa yang mau dites lagi?
Yang bener mana sih? Login atau login sih?
Login.
Login?
Iya, login.
Bukan login ya?
Bukan login.
Oke, okay. Wifi or Wi-Fi?
Wi-Fi.
Oh, Wi-Fi dong harusnya.
Nah, oke, okay, bentar. Aku mau ngomong dulu tentang itu kan. Itu banyak banget salah kapernya di sini kan. Orang di sini kan memang selalu salah paham ya.
Iya.
Salah paham itu maksudnya salah tapi paham gitu kan. Cuma itu. Iya. Jadi pahamnya itu ke Wi-Fi. Kenapa ke Wi-Fi sih? Walaupun sebenarnya namanya kan wireless fidelity. Ya kan, bacanya kan Wi-Fi gitu kan. Tapi kalau sudah di abbreviate kayak gitu, dibuat disingkat, kita harus membacanya sesuai dengan singkatannya gitu. Always. So it's Wi-Fi instead of Wi-Fi.
Okay. Yeah.
What else?
Okay.
Ada lagi kan?
Ada.
Itu.
GIF atau GIF?
Nah itu kan, itu perdebatan.
Itu kan kalau perdebatan antara ini loh, format sebuah picture ya, sebuah gambar itu sebenarnya GIF atau GIF.
Perdebatan sepanjang masa ya kan itu, GIF atau GIF ya. Kalau dari singkatannya sendiri kan itu graphic interchangeable format, ya kan? Berarti hard G, depannya itu hard G tuh, G. Berarti harusnya GIF.
Yeah.
Nah tapi kalau kita balik lagi, kalau kita sudah jadi akronim disingkat, kita harus bacanya sesuai dengan singkatannya itu tadi. Dan ownernya sendiri yang pertama kali bikin yang namanya graphic interchangeable format itu dibilangnya GIF. Dia nggak pernah bilangnya GIF. Jadi saudara-saudara, para muda, it's GIF, not GIF.
Yeah,
GIF. Please, okay. Ownernya aja bilang gitu, masa kita mau bilang enggak ya kan? Okay.
Ada lagi Bapak Kama?
Enggak. Kapok.
Udah, dapat A nih berarti.
Betul,
English-nya.
A plus dong, cuma A dong.
A plus hanya untuk Tuhan.
Asik.
Berat. Oke, Rizka jadi penasaran lagi tentang lebih ngomongin tentang kedepannya sih. Kedepannya selain pengen bikin kamu Inggris, which is itu mungkin agak lebih lama untuk bisa menjadi seperti yang baru-baru aja deh. Next stepnya mau ngapain nih selain raise awareness?
Next stepnya sebenarnya ini salah satu buddy gue, dia ternyata bisa bahasa Mandarin juga. Oh. Gitu. Jadi aku mau nambah bahasa sih lebih tepatnya, okay, untuk narik banyak, lebih banyak pengunjung, pengunjung klien maksudnya, lebih banyak customer mana. Jadi kedepannya, dan juga aku pingin sebenarnya kan selama ini kita kalau konvo kita masih pakai WhatsApp call, gitu. Kita mau punya call server sendiri. Jadi biar nanti lebih sophisticated lah, aku bilang. Jadi kedepannya
apa tuh sophisticated bro?
Lebih, udah lah, bilang lebih keren gitu lah, lebih keren ya kan.
Oke okay deh.
Gitu lah. Jadi kedepannya yang dekat harus punya call server sendiri, sama juga buddyku bakal punya bahasa lain. Nggak cuma English gitu. Jadi keluar ke bahasa Mandarin dan juga bahasa Jepang. Aku ada orangnya sudah gitu. Okay.
Kemarin itu Rizka sempat interview tentang salah satu orang yang investor lah istilahnya. Untuk konvo sendiri, do you need it? Atau sampai sekarang ya udah dia modal sendiri dulu aja, sacrifice sendiri atau gimana?
Oh, business need it though. Kita pasti butuh sih yang namanya investor, obviously. Kita pasti butuh. Cuma iya memang, kita butuhnya dalam hal gini deh. Kita butuhnya dalam hal untuk mastiin aplikasi kita benar-benar sempurna. Okay. Itu yang susah kan. Mm-hmm. Karena sekarang kita masih punya Android aja. Kita gak punya di iOS, kita gak punya. Kita cuma di Android. Jadi kalau masalah investor, memang kita butuhnya supaya kita bisa hire programmers untuk yang iOS. Dan juga untuk lebih mastiin kita punya call server juga, itu mahal. Aku udah cek-cek juga udah mahal juga. Jadi ya itu sih, kebanyakan di situ sih. Kebanyakan untuk supaya aplikasinya bisa lebih bagus aja sih. Lebih oke.
Iya, kalau yang saya tahu dari buku Renard Casali, Disruption ya. Itu belajar banyak banget tuh. Dia mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara startup dengan UMKM.
Okay.
Nah, salah satu yang berbeda adalah yang pertama ambisi untuk scale. Ya, bisa ambisinya global begitu ya. Itu berarti startup. Yang kedua adalah pendanaan. Kalau UMKM, pendanaannya itu biasanya pinjam bank, atau pinjam dari keluarga, atau bootstrapping ya, dari coba nabung sendiri. Tetapi kalau kalau startup itu dari investor gitu. Tetapi mesti tahu juga ya, ini menurut gua ya. Karena investor itu ketika mereka menanamkan uang begitu, yang pertama yang mereka punya plan, mereka punya rencana itu adalah supaya uang itu berkembang, uangnya itu bertambah begitu, berbunga begitu lah uangnya. Sehingga bukan cuma uang, tapi mereka akan mengambil yang namanya equity, hak kepemilikan juga gitu, berapa persen. Ya lu, gua rasa ya sebagai salah satu rekan ya, entrepreneur ya, lu mesti hati-hati kalau ada investor masuk begitu. Lu tahu game plan kedepannya bagaimana? Karena kalau investor masuk biasanya ganjil. Jadi gak pernah genap. Artinya kalau misalnya lu sekarang berdua ya, investor masuk bakal 3. Ya. Dan waktu investor masuk 3, berarti lu jadi minoritas sekarang, bukan mayoritas. Nanti pada satu saat lu punya satu company yang besar, tetapi kemudian lu cuma punya berapa persen dari company tersebut.
Super sekali.
Wow. Thanks for the insight, bro.
Tau-tau berubah lagi.
Gua ada bentar dulu gak gua?
Last question. Karena ini sudah hampir jam 4 sore. Terus kan biasanya selalu tanya ke bintang tamunya itu tentang apa sih tips untuk bisa membangun startup. Tapi sekarang yang mau saya tanyain adalah apa yang gak boleh dilakuin kalau pengen membangun startup. Terus kan balik nih.
Okay. Yang gak boleh lakuin ya. Stopping. Udah. Okay. Gak boleh.
Udah itu aja.
Jadi gini yang menurut pengalamanku ya, pengalamanku tuh gini. Jadi it doesn't matter if you go slowly. Gak masalah sih if you go slowly, as long as you don't stop. Jadi seriously, jadi gak masalah mau pelan sepelan apapun. Pokoknya as long as you're not stopping, you're gonna reach it gitu. Pasti sampai kok gitu. Sama kayak si turtle sama rabbit gitu. Jadi yang dari pengalamanku sendiri gitu. Jadi aku merasa oke lah, gak masalah sekarang kita pelan-pelan. It doesn't matter. Yang penting pokoknya aku tahu aku bakal sampai sana gitu. Jadi jangan sampai kita di tengah jalan stop. Kalau kayak gitu kita gak akan pernah sampai ke yang the rainbow gitu.
Tepuk tangan dong. Satu keren banget ya. Jadi kalau Rizka boleh tarik kesimpulan, emang ketika kita mau bangun usaha atau mengusahakan apapun, selama kamu gak berhenti, kamu gak bakal gagal. Ya gak sih? Kalau misalnya kita try an A way, satu jalan terus gagal, kalau kita bangkit lagi nggak bakal gagal. Yang bikin gagal adalah karena kita berhenti. Itu para muda. Jadi just keep going on, right?
Dari awal, Konvo Asia emang udah dikonsep untuk fleksibel berkembang. Gak cuma bahasa Inggris doang nih. Ya iyalah, di dunia ini kan emang ada banyak banget bahasa. Tapi nih, jangan ada yang cinlok ya sama buddy dari Konvo Asia. Karena yang ada, ntar jadi belajar bahasa kalbu, terus ujung-ujungnya jadi bahasa cinta. Cie.
Ivo Demi, With The Nomad, and DJ FM Surabaya, on this rock. What is Ivo Demi in a minute? This is Mr. Eric from Ivo Demi.
Ivodemi adalah sebuah akademi bagi para entrepreneur. Kami percaya bahwa setiap entrepreneur, begitu mereka memulai perjalanannya, entrepreneur tidak akan pernah berhenti belajar. Kami percaya bahwa Ivodemi adalah education partner bagi rekan-rekan entrepreneur sekalian. Kami menawarkan online course, offline workshop, mentoring, berbagai macam hal yang kami tawarkan. Dan kami percaya bahwa dengan berjalan bersama, maka kita semua sebagai entrepreneur, kita akan bisa membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik.
Nah, para muda, tadi kita sudah sempat ngobrol dan kita masuk ke segmen yang lebih serius lagi. Kamu nggak bakal denger ini di versi on-airnya sebelumnya, karena ada beberapa pertanyaan yang nggak kita baca juga gara-gara keterbatasan waktu. Tapi sebelum kita mulai ke pertanyaan yang belum terjawab, Rizka mau mulai dari pertanyaan yang ada di diri Rizka dulu nih. Soalnya Rizka kan stalker sejati. Which is tiap mau interview bintang tamu selalu harus ke stalkingin dulu nih, ini siapa sih nih orang yang mau Rizka stalk, yang mau Rizka interviewin gitu kan. Dan akhirnya Rizka menemukan satu fakta kalau si Ryan ini sempet gemuk banget.
Ya.
Ya gak sih?
Uh-uh.
Berapa waktu itu Ryan?
Semua hidupku loh, semua hidupku itu 120 kilo.
Wow,
ya,
itu berapa tahun yang lalu?
Sebenarnya aku mulai itu 2016, 2 tahun yang lalu.
Oh, 2016.
Barusan aja 120 sih.
Baru mulai ada niat untuk menguruskan badan itu ya. Jadi iya, di 2016 itu masih berapa kilo?
120.
Oi, 3 digit para muda. Luar biasa. Sekarang berapa?
Sekarang jadi 79.
Yeay. 79, giling Rizka mau nurunin 1 kilo aja susah banget ya.
Ini 41 loh.
Ih, gila, 41 kilo akhirnya turun. Salah satu hal yang bikin Rizka senang sama entrepreneur itu adalah mereka punya disiplin yang tinggi untuk bisa dapat targetnya deh, intinya kan. Kalau misalnya dari seorang Ryan sendiri untuk bisa turunin berat badan itu butuh kedisiplinan juga gak sih?
Banget, itu susah banget sih, susah banget. Jadi benar-benar kayak self-denial.
Oh.
Nanti self-denial. Jadi kayak benar-benar harus self-restraint, kayak benar-benar harus gimana ngomongnya ya, jaga banget gitu. Dan itu susah banget karena tiap hari selalu ada yang namanya gangguan, selalu ada yang namanya apa tuh namanya? Ya gangguan lah, ini gangguan yang bikin
ada
aku
cobaan,
ada cobaan, ya. Ada cobaan, ada godaan, godaan gitu ya. Selalu ada yang namanya godaan gitu, dan itu ngefek banget. Tapi I survive sih. Jadi selama 6 bulan sampai sekarang sudah 1.5 tahun ya, hampir 2 tahun. Sampai sekarang yang mungkin unik banget dalam arti maksudnya yang menarik banget bahwa aku tiap hari sampai sekarang makanya cuma sayur. Ya. Yeah. Dan
every day.
Dan tiap siang cuma makan gado-gado. Sampai sekarang. Dan gado-gadonya di tempat yang sama selama 2 tahun. Ya. Yeah. Enggak bosan. Nah, itu jadi kalau entrepreneur enggak boleh bosan. Enggak bosan.
Harus stay di situ ya. Tapi
yeah,
sebenarnya apa sih yang ngebikin akhirnya Ryan okay, I have to diet.
Jadi motivasiku pertama itu sebenarnya sebelum aku diet itu memang banyak penyakit ya. Penyakit dalam arti bangun, kalau bangun pagi gitu sampai kadang gak bisa bangun gitu. Nunggu setengah jam baru bisa benar-benar gerak semua tangan kaki gitu. Karena kayak lemes semua gitu. Karena selalu tiap malam mesti makan nasi goreng Makassar yang gede-gede porsinya. Makan McD tiap hari gitu kan. Jadi kayak benar-benar gak karu-karuan lah dulu itu. Dan juga waktu itu istri saya hamil. Waktu istri saya hamil and then yaudah aku make decision aja. Aku mau diet gitu. Aku mau diet. Dan yang benar-benar bisa bikin aku diet bukan hanya dari motivasi itu, tapi challenge gitu. Jadi aku nyari temen yang sama-sama juga mau diet. Dari situ aku jadi punya, jadi tiap orang tuh punya triggernya masing-masing, triggernya sendiri-sendiri. Kalau aku, triggernya adalah kalau aku ditantang sama orang.
Oh, okay.
Jadi ketika aku punya tantangan itu, jadi okay ya, sebulan pertama ini siapa yang turunnya paling banyak itu dia nanti yang menang. Yang kalah, aku ingat banget yang kalah kita harus makan itu salah satu makan yang paling pedes di Surabaya itu ya, yang itu yang ada ayam itu wings itu. Dan juga makan mie Korea yang pedas banget itu. Pokoknya level 5 dan semuanya pokoknya paling pedas harus dimakan malam itu juga setelah 1 bulan. Jadi gara-gara itu benar-benar kita struggling banget. Kita berjuang banget mati-matian. Jadi bulan pertama aku pikir gak masuk akal ya. Tapi aku benar-benar hanya dengan makan sayur. Jadi pagi makan putih telur, siang makan gado-gado, sore makan sayur direbus.
Pagamanya
sampai sekarang ya kan, sampai sekarang karena udah jadi lifestyle. Jadi gara-gara itu bulan pertama aku turun 15 kilo dan.
Wow.
Bulan pertama 15 kilo
dan. Bulan pertama cuman gara-gara makan itu dong. Tapi cuman mengatur makan atau olahraga juga?
Cuma ngatur makan karena aku dari dulunya memang enggak suka olahraga.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi aku tahu triggerku di mana gitu. Aku tahu kelemahanku di mana, jadi aku fokusin di kekuatanku aja gitu.
Nah, tadi nah ini gue masuk nih. jadi gue mau komen nih. Ternyata perjalanan menjadi entrepreneur itu adalah perjalanan yang membangun lifestyle. Dan itu gak beda dari self-discipline. Dan itu sangat sangat penting banget. Jadi lu PR lu nih bro, lu mesti start olahraga. Siapa gue lebih gemuk dibanding lu. Nah tapi di sesi lain juga lu bilang tadi lu aware akan kelemahan lu ya, yeah. Lu sadar. Nah itu juga salah satu trait, salah satu karakter dari seorang entrepreneur yang baik adalah dia tahu di mana kelemahan dan kekuatannya. Lu bisa explore lagi nggak? Lu bisa ceritain lagi nggak soal ini? Bagaimana lu bisa sampai tahu? Bagaimana sampai lu bisa mengeksplor ternyata gue lemahnya di A, di mana gue lemahnya di B?
Oke, jadi aku sebenarnya dulu sebelum aku diet yang ini aku udah pernah sering banget diet, ya kan? Sering banget. Jadi gimana caranya aku tahu kelemahanku? Ya gampang. Aku dulu sebenarnya udah pernah workout, udah pernah nge-gym. Tahun 2012, 2013 udah pernah nyoba, nggak berhasil semua. Jadi cuma sebulan aku sempet ganteng dikit. ternyata percuma gitu kan. Ternyata cuma turun 10 kilo naik lagi 10 kilo.
Sama
jadi,
aja ya.
Iya sama aja kan. Pupuk ya kan kalau orang Surabaya ngomong. Jadi oke, aku tahu nge-gym gak mungkin. Jadi aku tahu kelemahanku dengan cara try on error. Jadi aku nyoba dulu. Jadi nyoba ternyata gak bisa. Terus kemudian aku nyoba. Dulu pernah juga karena aku udah yaudah desperate banget. Aku nyoba pakai obat gitu. Dulu pakai obat. Obat biasa lah, obat penurun berat badan soal banyak kan gitu.
Dari Instagram banyak.
Iya iklannya itu kan soal banyak kan ya kan. Iya terus ternyata nggak bagusnya gini. Jadi aku nyoba terus jantungku kayak degupnya kencang banget. Katanya dia memang harus seperti itu. Dia kan takut ya kan namanya orang. Udahlah nggak usah. Iya dah. Akhirnya sempat turun dikit naik lagi gitu. Jadi trial and error sih lebih ke trial and error. Jadi aku nyoba dulu.
Kalau
nggak berhasil berarti yaudah, berarti that's not me gitu. Itu bukan caraku untuk bisa sukses gitu. Jadi akhirnya dengan cara ini ternyata aku bisa. Jadi sebenarnya bukan ngatur makannya sih pertama. Sebenarnya lebih ke challenge-nya dulu.
Iya.
Dari
iya.
Challenge akhirnya aku terbiasa dan akhirnya jadi lifestyleku itu sampai sekarang.
Iya karena kita kan tahu sendiri ya tadi dari awal juga si Ryan kan emang sudah dikasih tahu orangnya selalu masuk juara kelas. Itu salah satu apa ya sifat orang-orang yang benar-benar pengen meraih sesuatu gitu loh. Yang kalau gak di challenge gitu gak bakal selesai gitu. Kalau harus sadar dari diri sendiri susah. Harus ada challenge sepertinya ya. Itu kalau dari pertanyaan dari Rizka. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya adalah Rizka bacain dulu ya. Jadi ada yang tanya. Tadi kan si Ryan sempat cerita. Kalau misalnya ini adalah lembaga, pengennya jadi lembaga kursus gitu kan. Cuman memang salah satu minusnya adalah kita masih belum bisa bikin sertifikat. Konvo belum bisa apa namanya mengeluarkan sertifikat itu. Kira-kira kesulitannya di mana? Kenapa nggak bisa seperti itu?
Jadi aku sempat udah nyoba ke lembaga itu di pemerintahan. Dia bilangnya katanya bentuk bisnisku ini di bidang edukasi belum ada regulasinya gitu. Jadi harus ada sarana dan prasarana. Sedangkan online education kayak gini itu belum ada regulasinya. Jadi kalau untuk ngeluarin sertifikat, aku harus punya yang namanya HQ-nya dulu, headquarter-nya dulu. Jadi otomatis aku nggak bisa gitu. Kalau hanya berdasarkan konvo sendiri. Tapi kalau nomplang misalnya kayak English course aku bisa gitu. Jadi nggak bisa kalau konvo karena hanya karena bentuknya.
Nah, gue mau komen sedikit nih. Kalau untuk uji sertifikasi di yang gue tahu sekarang di Indonesia, itu tuh harus sebagai LSP ya, lembaga sertifikasi profesi yang menguji skill. Lu harus punya TUK, tempat uji kompetensi. Oh. Nah, kalau online kan lu nggak ada tempat uji kompetensinya. Jadi memang ini satu hal yang di gray area begitu yang lu kerjain ya.
Oke, tapi sebenarnya konvo sendiri ada dong mimpi untuk bisa sampai ke tingkat itu.
Kalau nanti misalnya kita gabungin sama offline course-nya pasti bisa gitu. Cuma for now kita masih nunggu regulasi sih lebihnya kayak gitu.
Oke, para muda, itu yang salah satu pertanyaan yang belum dibacain. Ada lagi Kak Gama yang belum ditanyakan?
Pertanyaan lain adalah ini yang gue sedikit agak bergumul ya. Waktu lu bilang tadi bagaimana lu coba untuk inspire people, untuk getting people involved in conversation. Sebenarnya
lu punya sedikit teori tentang belajar gak sih? Sebenarnya efektif gak sih yang lu lakukan ini? Amin, sorry nih ya, gue pengen tahu nih. Kenapa gak gue ke kursus di institusi-institusi kursus offline Inggris gitu. Yang ada gurunya, yang ada ininya. Kenapa gak itu aja gitu? Kenapa gue harus, sebenarnya ini efektif gak sih? Apakah lebih efektif, apakah sudah terbukti, atau lu sebenarnya cuma ngetes-ngetes doang nih?
Oke, jadi bukan ngetes lah ya, bukan ngetes. Cuma dari pengalaman memang sih sebenarnya karena aku udah ngajar Inggris udah lama banget. Mm-hmm. Jadi masalahnya orang-orang nomor satu kalau orang belajar Inggris itu pasti karena mereka cuma dapetnya teori doang. Dan bayangin sekarang kalau kita semua ya, semua kita sekarang di English course, pulang dari situ kita pasti ngomongnya bahasa Indo gitu. Jadi nggak akan kepake sampai kita les lagi nanti berikutnya. Nah, sedangkan kalau Konvo ini sendiri, saya pastikan bahwa kamu pasti bisa ngomong tiap hari gitu. Jadi secara nggak langsung kamu juga pasti di-expose sama yang namanya bahasa ini. Dan namanya bahasa, namanya skill itu harus kamu practice every day. Kalau nggak akan jadi, it doesn't work gitu, it won't work gitu. Dan juga dari pengalaman saya juga, dari teman saya pernah bilang juga, itu yang namanya social learning gitu. Nah, jadi social learning ini jadi dimana sebuah pembelajaran itu bakalan efektif kalau misalnya kita ada interaksi gitu. Jadi kalau dengan interaksi itu otomatis kita pasti akan belajar kalau ada yang namanya interaksi. Sedangkan Konvo sendiri ini kan kita ada call session dengan buddies-buddies tadi. Jadi itu semacam interaksi dan juga itu social learning. Dan itu juga proven to be effective gitu.
Jadi Rizka menemukan jawaban para muda, kenapa orang-orang yang kuliah di luar negeri itu belajar Inggrisnya lebih cepat daripada yang course di sini. Yeah. Karena mereka terlatih terus ngomong bahasa Inggrisnya mau, gitu mau, kan. Yeah. Tapi kalau misalnya kamu belum ada budget buat ke luar negeri, cukup pakai Konvo aja. Yo, itu bisa ngobrol terus untuk in English. Right. Pinter gak promonya Rizka nih?
Pinter banget.
That's it para muda, terima kasih banyak ya yang udah dengerin sesi tambahan, sesi spesial ini. Semoga membantu buat kamu yang lagi struggle untuk bisa lebih ahli dalam bahasa Inggris. Thank you so much, Ryan.
Thank you.
Stay tuned for this one. Live on the air at 94.8 DJFM Surabaya. Every Saturday, 3 until 4 p.m.
That's all for this episode. Disrupt bakal kasih lagi buat para muda bahasan lain yang gak kalah inspiratif pastinya. Thank you Ryan from Convo Asia and also my partner Gamma from Evodemy. And of course, thank you with the Nomad. My name is Rizka. See ya!
See you next week on Disrupt.